Ona vatan uchun hozir, tunukuni tinchligida, tan joniga rozi. Uch qahramonning joni, vatan tinchligida qaynagan qoni. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, doim gapiradi qonu. Kechirmaydi xatoni. Tinchlik sar yo'q, bu taqdirning yo'llari hammasi har taraf har tomonga tarqadi. O'z burchini bajarish maqsadi muhimi qolmaslik qo'rqadi. Yaxshi bo'lar hali bari deb, xalqim uchun bu vatani deb, bu mani yetakchi posbonim, bu mani Mustafa osmonim.